Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda. Xalqaro nogironligi bo'lgan insonlar kuni har yili 3-dekabr Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1992-yil 14-oktyabrdagi qaroriga binoan butun dunyoda nishonlanadi. 2006-yilda nogironligi bo'lgan insonlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning qabul qilinishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining ushbu sohadagi ko'p yillik ishlarining mantiqiy davomi bo'ldi. Oramizda dasturi.
Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyada nogironligi bor insonlar huquqlari haqida nimalar deyilgan? BMTning ijtimoiy himoya bo'yicha qo'shma dasturi. Qadr-qimmatni hurmat qilish huquqi. Nogironligi bor insonlar inson qadr-qimmatini, shaxsiy mustaqilligini hurmat qilish, jumladan mustaqil tanlov qilish erkinligi va huquqiga egadirlar. Fikr bildirish va ma'lumot olish huquqi. Nogironligi bor insonlar o'z xohishlariga ko'ra aloqa o'rnatishning barcha shakllaridan foydalangan holda boshqalar bilan teng ravishda ma'lumot qidirish, olish va tarqatish erkinligini o'z ichiga olgan ravishda fikr bildirish huquqiga egadirlar. Ta'lim olish huquqi. Nogironligi bor insonlar kamsitilmasdan ta'lim olish huquqiga, imkoniyatlar tengligiga, barcha darajadagi inklyuziv ta'limga va umr davomida ta'lim olish huquqiga egadirlar. Sog'liqni saqlashning eng yuqori darajasiga erishish huquqi. Nogironligi bor insonlar sog'liqni saqlash bilan bog'liq reabilitatsiya xizmatlaridan foydalanish va har qanday kamsitishlarsiz eng yuqori darajadagi sog'liqni saqlash huquqiga egadirlar. Mehnat va bandlik huquqi. Nogironligi bor insonlar boshqalar bilan teng ravishda mehnat qilish va band bo'lish huquqiga, shu jumladan mehnat bozori ochiq, keng qamrovli va inklyuziv sharoitda mehnat qilish orqali daromad topish huquqiga egadirlar. Yetarli turmush darajasi va ijtimoiy himoya huquqi. Nogironligi bor insonlar ijtimoiy himoya hamda o'zlari va oilalari uchun munosib turmush darajasiga ega bo'lish, jumladan, yetarli oziq-ovqat, kiyim-kechak va uy-joyga ega bo'lish, yashash sharoitlarini har qanday kamsitishlarsiz, doimiy ravishda yaxshilab borish huquqiga egadirlar.
Oramizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida Oramizda radio loyihasi doirasida tayyorlangan. Oramizda 2020-yilning kun mavzusi. Nogironligi bor insonlar ehtiyojlarini inobatga olgan holda pandemiyadan keyingi inklyuziv va barqaror dunyo tomon. Har juma kuni soat 9:00 va 18:00 FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi Oramizda dasturini tinglang.